እስጢፋኖስ ኣስናቀ ይበሃል ኣብ ደቂ ኣምሓረ ኤርትራ ዝነብር ኣብ መምሕያሽ ቆፀብቲ ፀዓት መጎጎታት ነፅብ በዓል ሞያ ኤሌትሪክ እዩ። ጠንቂ ምብራስ ኣግራብ ንዝኾነ ናይ ዕንፀይቲ መጎጎን መቕሎን ኣመሓይሹ ብምስራሕ ምብራስ ኣግራብ ንምጉዳልን ካብኡ ሓሊፉ እውን ምውጋዱን ሓሊኑ ይሰርሕ ከም ዘሎን ድሮ እውን ሃልኪ ኤሌክትሪክ ብፍርቂ ተጉድል መጎጎን ኤሌክትሪክን ዝሰርሕ መቕሎን ከም ዝሰርሐ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎ ኣብ ሰብፃ ብርሃ ነበረ።
እስጢፋኖስ ኣስናቀ ተጠቃምነት ዕንፀይቲ ኣብ ምጉዳል ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ መፍሰሊ ምግብታት ኣብ ምስራሕ ዝነጥፍ ኣብ ፈለማ ኣርባዕታት ዝርከብ ሕርኩት ሰራሕተኛ እዩ። ኣብ 1997 ሓሙሻይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎቱ ንምፍፃም ኣብ ምክልኻል ኣብ ዝተመደበሉ እዋን ብፀሓያዊ ፀዓት ዝሰርሕ መፍሰሊ ምግቢ ንምስራሕ ከም ተበገሰን ፕላስቲካዊ ሌንስ ካብ ወፃኢ ብ250 ዶላር ጠሊሙ ኣብ ዘካየዶ ፈተነ ተስፋ ዝህብ ውፅኢት እንተረኸበ እኳ ዋግኡ ክቡርን ኣገልግሎት እውን ውሱን ብምንባሩ ኣብ 2010 ሓልኪ ፀዓት ኤሌክትሪክ ብፍርቂ ተጉድል መጎጎ ከም ዝሰርሐን ካብ ሚኒስትሪ ፀዓቱን ናይ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ከም ዝተዋሃበን እስጢፋኖስ ወሲኹ የረድእ።
2012 ከምዚ ኣብዚ ወረቐት ትሪኦ ዘለካ ሚኒስትሪ ፀዓትን ማዕድንን ዝሃበኒ ናይ ኣፍልጦ ወረቐት እዩ። ቅድሚኡ ከምዚ ሂድና ይንፈልጥና የብሎምኒ ኣቲ ናቶም ላብ 3-4 ግዜ ብሕቀይ ሒዘ ስንካሲተ ሒዘ እናተመላለስኩ ፈቲኖም ነቲ ስራሕ ዝሃቡኒ ወረቐት እዩ። ነቲ ዝነበረ ሃልኪ ልዕሊ ፍርቂ ኣብ ድላቶ ቦታ ብሓፈሻ ስጋብ 60% ኤፊሽንሲ ኣርያ ፅቡቅ ኮይና ማለት እዩ።
እታ ዝሰርሐ መጎጎ ነቲ ብሰንኪ ትሑት ዝዓቐመን ቆፀርቲ መጎጎ ክጥቀሙ ዘይከኣሉ ከባቢታት መጎጎ ኤሌክትሪክ ክጥቀሙ ከም ዝኽኣሉ እስጢፋኖስ ብኣብነት የብርህ።
ብግዜ ደርጊ ድዩ ካልእ ተዓዲለን ዝነበራ ቆፀርቲ ልዕሊ 10 ኣምፐር ይሕልፋን እየን። ኣታ ኮንታተረ ናይ 10 ኣምፐር ብሬከር ኣላ ልዕሊ እየን ድሕር ከይዱ የቋርፅ እዩ። ስለዚ ተጠቀምቲ ይነብሩ ናይ ትዕድል ዝሃዳሙ ሕጂ ተጠቃሚ ነበረ ናይ መጎጎ ኤሌክትሪክ ቆፃር እናሃለዎም መጎጎ ኤሌክትሪክ ክጥቀሙ ይክእሉ እዮም ነሮም። እዚ ብፀሓያዊ ፀዓት ዝሰርሕ ዘሎ ኣብነት ከም በዓል ዓረዛ ኣብ ካልእ ዓድታት ውን ዘሎ ከተማታት ንኣብነት ሕጂ ተጠቀምቲ ናይ መጎጎ ክኾኑ ኣሎ ኣብ ቆፃሪ ትሕቲ 10 ኣምፐር ተሕልፍ። ስለዚ ብትሕቲ 10 ኣምፐር ዝሰርሓ መጎጎታት ተጠቀምቲ ናይ ዝዕድል ኮይኖም ማለት እዩ።
ኣብ 2001 ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ኣብ ዝነበረሉ ካብ ዓሳ ዝወፅእ ጓሓፍ እተነቅፅ መሳርሒት ብምስራሕ ዳግማይ ንመግቢ ደርሆ ወይ ከብትን ንምውዓል ፈተነታት ከም ዘካየደ ድሒሮ እውን ጨዋም ማይ ባህሪ ብዋኢ ብምህፋፍ ናብ ስተማይ ብምቕያር ፀገም ኣብ ደሴታት ዝነብሩ ክፋል ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ዝሕግዝ ስራሕ ከም ዝሰርሐን ከም ዝድለ ከም ዘይሰጎመን ተዛሪቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከም መርዓን ካልእን ዝኣመሰሉ ውራያት ንስዋ መዳለዊ፣ ንሽሮ፣ ቆሎን ጥሕንን ዝኣመሰሉ ምግብታት ንምቕላውን ንምስንካትን ዝሃልኽ ዕንፀይቲ ንምጉዳል እትሕግዝ ብኤሌክትሪክ እትሰርሕ መቕሎ ከም ዝሰርሐ ዝተዛረበ እስጢፋኖስ እታ መቕሎ ዘለዋ ብልጫ ብከምዚ የብርህ።
ሓደ ከምዚ ትሪያ ዘለካ ቁመታ ቅርፃ ኩሉ ነታ ናይ ቀደም መቕሎያ ትመስል። ካልእ ብጥዕና እንድሕሪናዮ በቲ ትክ ዝመፅእ ዝነበረ ምስ ትንፋስ ዝተኣሳስር ናይ ዓይኒ ዝተኣሳስር ኩሉ ኣለርጂ ንዚ ዝኣመሰለ ሽግራት ክትፈትሐ ብኣሳልጦ እንተርኢና ንኣብነት መቕሎ ክትስንክት እንድሕር ኮይንካ ኣብ ደገ ወፂኢካ ፀሓይ ወይ ድማ ማይ እንድሕር ኣሎ እዚ ኩሉ ዘይምችውነት ኣወጊዳ ሓንቲ ደ ኣብ ገዛኣ ምስ ደቃ እናዕለለ ቴሌቭዥና እናርኣየት ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ወላ ብዋጋሚ እንድሕርኢናያ ንኣብነት ኣብዚ ከተማና ዕንጨይቲ ኣብ ኩንታል ስጋብ 700 ገለን እዩ ዘውፅእ ንሓደ ኪሎዋት ፓወር 2.6 ገለን ሳንቲም ኢና ንኸፍል። ስለዚ በዚኣ ብዙሕ ኢካ ትሳልጥ ማለት እዩ። ስለዚ ኣጠቃሊልና ክንሪኦ ከለና ጥቕማ ብገንዘብ ብኣሳልጦ ብጥዕና ብምችውነት ብዙሕ ነገር እዚ ሴፍ ክትገብረልና እያ ማለት እዩ። ብዓብዩ ንዓለም ሰኪፍዋ ዘሎ ነገር ኣብዚ ሃገር ሕጂ ንነቕሓሉ ዘለና ምብራስ ኣግራብ እዩ። ወላ እዚ ኩሉ ዓይነት መጎጎ ተሰሪሒ ገለወይን ገረብ ምቁራፅ ስቲላ ይቋረፅ ተዓይ ብምክንያት እንታይ እዩ ንድሕር ኢልና እቲ ናይ መቕሎ ነገር እዩ ህዝብና ውራይ ስለ ዝፈቱ ብዙሕ ነገር ከዓ ብመቕሎ ዝስራሕ ስለ ዘሎ እቲ ምቁራፅ ኣግራብ ኣይቋረፅ ሕጂ ምስራሕ ናይዛ መቕሎ ነቲ ሓደጋ ናይ ምቁራፅ ኣግራብ ክንከይ ዝብል ልዑል ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ።
ተጠቃሚት ናይዛ ናይ ኤሌክትሪክ መቕሎ ዝኾነ ኣደ ብወገነን ብብዙሕ ሸንኻታት ተመራፂት ከም ዝኾነት ርእቶን ሂበን ኣለዋ።
ኣነ ደገፍ ብርሃነ ይበሃል ደቂ ምሓረ ይኣመድ እዛ መቕሎ እዚኣ ብኩሉ ነገራ ተሓጒሰላ። ምክንያቱ ኣነ ብትሓደ ወገን ካብ ንፋስ ድሒነ ካብ ፀሓይ ድሒነ ኣገዛይ ኮይነ ሓዳረይ እንዳገበርኩ ዓተረ ይቆልወላ እጫ ይስንክተላ ዘድለየኒ ዝኾነ ነገር ሰርሐላ ማለት እዩ። ብ10 ደቂቃት ረስን ካብ ትክ ድሒነን ካብ ኣግራብ ምብራስ ነቲ ሃገር እውን ነቲ ዝኾነ ነገር እውን ኣድሒነን
ናይ ስነ ጽሑፍ ዝንባልን ድሌትን ከም ዘለዎ ዝተዛረበ እስጢፋኖስ ጎኒ ጎኒ ናይ መጎጎ ስርሑ ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን መጽሓፍትን ከም ጸሓፈ እዩ ዝዛረብ። አብቀጻሊ ፈሃምን ሙግዳል ንሞካደን እትሄግዝ ፋርኔሎ ናይ መስራህ መደብ ከምዘለዎ ሀቢሩናሎ ብርሃነ በርሀ ንድምጽ አሜሪካ ካበስመራ